Malakia, kapitulli 3. Ja, unë përdërgoj lajmëtarin tim për të përgatitur rrugën para meje. Dhe me njerë zoti, që ju kërkoni, do të vinë në tempullin e vetë. Engjëlli i besëlidhjes që ju kërkoni me ëndje, ja, do të vi, thot zoti ushtrive. Po kush do të mund të duroj ditën e ardhjes së ti? Kush do të mund të qëndroj më këmë ditën kur ai do të shfaqet? A i është si zjarri i shkrirësit, si soda e larësve. A i do të ullet si a i që shkrin dhe pastron argjendin. Do t'i pastroj bitë e levit dhe do t'i rafinoj si arin e argjendin, me qëllim që ata të mund t'i ofrenë Zotit një blatim e drejtësi. Atëherë oferta Judës dhe Jeruzalemit do të pëlqen nga Zoti, si në kohët e shkuara, si në vitet e më parshme. Kështun do t'ju afrohen për gjykim dhe do të jem një dëshmitar i gatshëm kundër magjistarve, kundër shkelzve të kurorës, kundër atyre që bën blatime të rreme, kundër atyre që vjedhin më ditjen e puntorit, që shtypin të dhenë dhe jetimin, që dëbëjnë të huajnë dhe nuk më kanë frikë, thot Zoti ushtrive. Unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Pranda ju, o bitë e Jakobit, nuk jeni konsumuar. Që në ditët e jetërve tuaj, ju jeni larguar nga statutet e mia dhe nuk i keni respektuar. Theoni të kun, dhe unë do të kthehem të ju, thot Zoti ushtrive. Por ju thoni, si duhet të kthehemi? Një njeri do të vjedh Perëndin? Megjithatë, ju më vidhni dhe pasaj thoni, çfarë të kemi vjedhur? Të dhjetën dhe ofertat. Mallkimi ju ka qelluar sepse më vidhni. Po, mbar kombi. Sillni gjithë të dhjetat në shtëpinë e thesarit, që të ketë ushim në shtëpinë time dhe pasaj më vini në provë për këtë gjë. Thot Zoti ushtrive, nëse unë nuk do t'i hap pragjet e qellit dhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekim, sa nuk do të keni vend të mjaftueshëm ku ta shtini. Përveç kësaj, do të qërtoj shumë për ju gllabëruesin, me qëllim që ai të mos shkatërroj më frytin e tokës suaj, dhe vreshti juaj nuk do të resh të sjell për ju fryt në fush, thot Zoti ushtrive. Të gjitha kombet do t'ju shpallin të lumtur, sepse ju do të jeni një vend kënaqësish, thot Zoti ushtrive. Keni përdorur fjalë të ashpra kundër meje, thot Zoti. Megjithatë thoni, çfarë kemi thënë kundër teje? Keni thënë, është e koti shërbesh Perëndis. Ç'përfitim kemi nga respektimi urdhërimeve të ti dhe nga vajtja para Zotit të ushtrive të veshur me rroba zije? Prandaj ne i shpallim të lumtur krenarët. Ata që kryen pa udhësi jo vetëm përfitojnë, por ndonë se provokojnë Perëndin, veten të pandëshkuar. Atëherë ata që kishin frikë nga Zoti folën njëri tjetrit. Zoti dëgjon me vëmendje dhe një libër kujtimi u shkrua përpara tij për ata që kanë frikë nga Zoti dhe që nderojnë emrin e tij. Ata do të jenë të mitë, thot Zoti ushtrive, ditën kur më përgatis thesarin tim të veçantë dhe unë do t'i fal, ashtu si e fal njeriu birin që i shërben atij. Atëherë do të shikoni përsëri ndryshimin ndërmjet të drejtit dhe të pabesit, ndërmjet atij që i shërben Perëndis dhe atij që nuk i shërben atij.